Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Spoznanje več. Ugostili bomo zaslužnega profesorja, doktorja Janeza Juhanta. Z njim bomo govorili o aktualnih političnih zadevah, o potezah opozicije pa tudi o protestih, vabljenih k poslušanju. Gospod Janez Juhant, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Dober dan.
Začel bi kar z dogajanjem v stranki Desus. Zdi se, da so sile vse močnejše, da bi uničile vlado pod vodstvom Janeza Janše. To gotovo ni presenečenje.
Teh presenečenj pravzaprav zdaj že res ni več, ker se kar naprej ponavljajo različni pritiski, ki jih poskušajo nekateri izvajati predvsem na stranko Desus, pa tudi stranko gospoda Počivavška. Vse to je upirjeno v to, da se pač, kakor zdaj že vsi dobro vemo, vlada zruši, kakor govorijo nekateri. Mislim pa, da so ti poskusi tudi spodbuda sami vladi, pa tudi vsem nam, da se zavedamo, da je poslovanje v državi zahteven proces, da se ga moramo lotiti zelo pogumno. Sam osebno pa mislim, da je to tudi spodbuda nam vsem državljanom. Prvič, da trezno razmišljamo in nekako po javnomnenjskih raziskavah ta vlada dobiva podporo ali jo ima vse skozi in je tudi v tem smislu to podporo zelo uspešno utemeljila s svojim delovanjem. Bodi si v začetku, ko pravzaprav je takoj, ko je nastopila zelo huda kriza, prejšnja vlada je odstopila in najbolj seveda groteskno ali skoraj rekel zavržno po mojem mnenju je to, da so bivši oblastniki, ki so sami odstopili, zdaj nekako stopajo v areno s poskusi, kako bi znova vstopili vlado, pa par mesecev nazaj pa so sami se ustrašili in nekako zadevo niso bili več pripravljeni speljati naprej. Državljani pa se moramo zavedati, da se seveda tudi v družbi, ne samo zaradi koronavirusa, ampak tudi zaradi drugih zadev, dogajajo zelo korenite spremembe in kar zadeva seveda še posebej te države, naslednice bivšega totalitarnega sistema, pa se seveda tudi dogajajo, če tako rečem, korenite spremembe v smer demokratizacije, bolj pravičnega, poštenega poslovanja, tudi seveda zmanjševanja privilegijev, ki so izhajali iz preteklega režima in seveda vse to seveda tudi daje to sliko, ki jo imamo. In mislim, da državljani vendarle podpiramo, da ta država posluje demokratično, da si prizadevamo za to, da bi dejansko tudi bila urejena država. Pravzaprav to tudi levičari govorijo, da hočejo v Evropo, da si želijo, da bi bila Slovenija primerljiva v Evropi. Torej, če je tako, potem pa kar dajmo malo v to smer vsi delati, ampak ne na take načine, ki so seveda demokratično nespremljivi in mislim, da se bomo morali počasi pač vključiti v ta demokratični proces tako, da bodo sredstva kolikor toliko fair, da bomo spoštovali drug drugega in to je seveda vedno zahteven proces.
Profesor Juhant, imeli smo že nekaj poskusov, s katerimi so želeli uničiti to vlado. Prej smo omenila Desus, pa če tukaj spomnimo še na hišne preiskave pri predsedniku SMC Zdravku Počivavšku in tudi nenehne napade na predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina kot obrambnega ministra. Ves čas pa smo še preden je bila vlada sestavljena priča napadom na predsednika vlade Janeza Janšo. Gospod Juhant, so sile iz ozadja res tako močne?
Očitno so te sile povezane predvsem s tem, kar sem prej omenil, to se pravi z privilegiji, pa tudi z nekaterimi ustaljenimi vzorci, po katerih naj bi pri nas pravzaprav družbeno-politični proces tekel po mnenju samo nekaterih, ki velikokrat tudi delujejo z ozadja. Te stvari so v marsičem nerazčiščene in jih celo tisti, ki so bolj upleteni v te procese včasih ne razumejo dobro, kaj šele mi navadni državljani, tako da je zadeva seveda sila zahtevna, ampak jaz sem zelo vesel, da se vendarle ti procesi dogajajo. Poglejte, kot ste rekli, vsi ti napadi, najprej na stranko SMC v zvezi z nabavo, so se tako ponavljali, so se tako kar naprej peljali po medijih, če tako rečemo, po določenih medijih, žal tudi po nacionalnih medijih, kar je zelo zavržno, če, in tudi to sem seveda veliko krat javno zapisal in tudi na svetu RTV povedal. Potem je bilo seveda napad na gospoda Tonina in seveda tudi vse skozi na gospo Pivčevo kot predsednico Desusa. Jaz mislim, da je vse to samo spodbuda tako tem delavcem v vladi, kakor tudi vsem ostalim državljanom, pa tudi vsem v teh strankah. Jaz mislim, da bodo tudi v strankah ljudje počasi videli, koliko je ura in da vsi, predvsem pa navadni državljani, bolje shajamo, če vlada dela tako, kot je treba in splošno, vendar le prevladujoče mnenje, ne glede na vse to, kar so pravkar rekla, je, da je temu tako. Zakaj bi potem se šli nekih igric, ki pravzaprav samo zavajajo ljudi in predvsem to mislim, da je izjemno pomembno, da se vsi državljani zavedamo, da ta država bo dobro poslovala, če bomo vsi v tem smislu prizadevni, se trudili za poštenost, pravičnost in seveda v tem smislu tudi podpirali ali tudi zahtevali, če bo treba, da vlada temu primerno dela tako. Z nekimi praznimi besedami, s katerimi levičari nekako zaposlujejo javno, pa seveda je škoda izgubljati besed.
Nisva preroka, pa vseeno, koliko po vaše lahko vlada oziroma je sposobna zdržati takšne pritiske?
Jaz mislim, da je. To vlado jaz ocenjujem tudi predsednika kot človeka in tudi člane vlade kot ljudi, ki imajo določene izkušnje, so tudi primerno usposobljeni na teh področjih. Vsej, če poslušamo njihove odzive, so njihove besede kvalificirane, to se pravi, govorijo utemeljeno, razpolagajo s podatki, ne govorijo na pamet, tudi stvari, ki so jih počeli doslej, so bile učinkovite. Seveda pa se moramo zavedati na drugi strani, da je pa čas izjemno zahteven, torej pri nas zaradi tega, kar so pravkar govorila. Druga stvar je pa seveda tudi koronavirus, ki seveda vse družbe in to vidimo tudi po svetu, postavlja pred velike izzive, povzroča težave. Zakaj? Zaradi tega, ker se moramo ljudje v teh razmerah vendarle nekoliko omejiti in vsaka samoomejitev je zahtevna, to se pravi, gre za mojo, našo svobodo in omejitev svobode je seveda vedno težka, še posebej, če so ti ukrepi, ki jih pač vlade sprejemajo, tisti, ki nas na nek način silijo k temu. Ne? Posebej sedaj, recimo v poletnem času, je to vprašanje gibanja, potem pa seveda tudi mednarodnega gibanja in tako dalje. Vse te stvari so težke, zahtevne. To pomeni pa seveda tudi dolgoročno, da se bodo te zadeve še bolj zaostrile tudi gospodarsko in socialno, na kar številni poznavalci opozarjajo in na to seveda moramo biti pripravljeni, ampak te zadeve se rešijo samo tako, da ljudje te ukrepe sprejmemo, poskušamo dogovorno jih tudi čim bolj olajšati drug drugemu, s tem, da smo tudi odgovorni drug do drugega in seveda s tem, da tudi podpiramo tiste, ki nas v tem smislu, če tako rečem, kanalizirajo, ki nas usmerajo, da bi te zadeve v teh zahtevnih časih čim lažje prebrodili.
In če na eni strani smo državljani tisti, ki smo pozvani, da spoštujemo te ukrepe, bi pa seveda morali biti novinarji na drugi strani oziroma mediji tisti, ki bi vlado pri tem podpirali, pa vendar se mi zdi, da mediji v zadnjih tednih, mesecih zelo pomagajo rušiti to vlado. Nekako smo priča poleg političnega, tudi medijski ofenzivi na njo iz leta v leto govorimo, kako bi moralo biti urejeno to področje, pa nam nekako ne uspe. Gospod Juhant, večkrat ste sami že opozorili na problem medijskega poročanja, predvsem javne RTV, pa vseeno, kje nam je spodletelo, zakaj nam ne gre bolje ali nam mogoče celo ne želi iti bolje, si ne želimo.
Seveda, tisti, ki nekako te stvari spodbujajo, so imeli na ta račun določene privilegije in tega se moramo zavedati. Torej, to ne gre za dobrobit vseh državljanov, kakor se veliko krat poudarja in kakor bi radi nekateri to predstavili, ampak gre preprosto za to, da nekateri v določenih področjih in tudi medijsko področje je tako, recimo, da se tudi v teh medijih pravzaprav ljudje premalo tržno obnašajo, ker jim ni treba, recimo, ker imajo pač podporo, ne glede na to, kako delujejo in seveda na drugi strani pa seveda in to vemo tisti, ki smo v svetu RTV oziroma še bolj tisti, ki pač spremljajo gospodarsko poslovanje RTV Slovenija, so pa zadeve zelo kritične in bodo same kot take pripeljale do velikih težav te hiše in seveda se bodo tudi sami ljudje morali nekako temu primerno odzvati. Kaj bodo z tega naredili, je seveda težko reči, ampak vse kakor bo treba poslovanje racionalizirati, treba bo stvari tudi urediti in temu se seveda številni, ki v tem sistemu delujejo in ki so včasih tudi lahko na lahek način pač upravljali te posle, upirajo. In to je seveda razumljivo, ni pa razumljivo, da to počno na naš račun, kajti mi plačujemo te ustanove za to, da poslujejo za nas in kot rečeno je njihov namen, da nam omogočajo čim bolj celovite informacije, da nam posredujejo resnico, da poskušajo tudi ljudi spodbujati k sodelovanju, da zagovarjajo skupno dobro, ne dobro nekaterih posameznikov ali skupin in seveda dokler tega ne bodo razumeli, se mi zdi, bo to zelo težko. Ampak jaz osebno vidim in to se mi vendarle, tudi če gledam recimo v tem obdobju to poslovanje, jaz mislim, da se izboljšuje, stvari gredo v pravo smer, čeprav zelo počasi, morda za mnoge veliko prepočasi. Vidim pa tudi, da bodo te stvari po finančno-gospodarski plati same kot take pripeljale do tega, da se bodo pač ljudje morali temu primerno opredeliti in na nek način urediti ta sistem. Seveda je pa izjemno pomembno tudi, da se državljani tega zavedamo, da gre tako pri nacionalni RTV hiši kot pri drugih hišah, kjer je tudi denar preko podjetij, ki pač to sponzorirajo in podobnih stvari, vendarle denar vseh ljudi in je prav, da se zavedamo, da z našim denarjem ne more ljudje početi karkoli hočejo in da temu primerno se vsi vzgajamo, k soodgovornosti, to pa je potem tudi zadeva, ki bo seveda peljala v smer, ki jo želimo. Zato verjamem, da se bodo te stvari gotovo razvijale v to smer, verjamem pa, da seveda bomo morali na tem še veliko delati in tudi zato apeliram na vse poslušalke in poslušalce, da se na vseh mestih temu primerno odzivamo, da odgovorno sami ravnamo, da poskušamo tudi se odzivati na take, posebej recimo na laži in podtikanje in podobne stvari, ki se dogajajo in da pač temu primerno potem tudi spodbujamo te delavce, da bodo temu primerno delovali.
Še pogled na medijsko krajino. Dejstvo je, da ko pride do kakšne zgodbe, se mi zdi, da mediji kar kot v enem orkestru nastopijo proti enotno, bodi si tiskani, radijski in televizijski.
Ja, to se je zgodilo recimo, ko je šlo za te preiskave NPU, ba je celo, da so bila neki ti prestopi oziroma raziskovanje celo namontirani, da so celo uradne službe, ki so za to odgovorne nekako medije vključile v ta proces in tudi to je pri nas recimo velik problem v tem primeru, pa tudi v nekaterih drugih primerih, ne pa vseh recimo, ne, da recimo, ko je šlo za pranje iranskega denarja, ni bilo v medijskih odzivih skoraj nič o tem, medtem ko v tem primeru ali pa v kakšnih drugih takih primerih so pa mediji pravzaprav bili prvi, ki so sprožili zadnje zadeve, potem je se odzvalo tožilstvo in potem tudi ustrezni uradi, tudi kot preiskovalni urad in podobno. Torej, to pa so stvari, ki niso logične v demokratičnih procesih in gre pravzaprav samo za to, da se ljudi zavaja, ker po mojem oceni, vsaj kolikor je razvidno, je bilo ta nabava in vse, kar je s tem povezano, pravzaprav v teh razmerah maksimalno, kar je bilo mogoče narejeno in gre tukaj pravzaprav samo za neko stalno ponavljanje že dosti spete zgodbe in jaz mislim, da tudi ljudje počasi razumni vidijo, da tukaj ne gre za resne stvari, ampak gre pravzaprav samo za napadanje in kot ste rekli, se poskuša vsak primeren ali pa neprimeren celo okvir izkoristiti za to, da se pač to vlado napade, da se otežuje delo. Seveda je pa izjemno zahtevno delo potem vlade, ko se mora na nek način še odzivati. Jaz moram reči, da izredno spoštujem to potrpežljivost vseh vladnih ljudi, recimo ministrov in tako dalje, ki potrpežljivo, odgovorno in tudi celovito informirajo javnost in poskušajo tudi stvari, ki jih uvajajo, razložiti in tako dalje. To pravzaprav je za mene res veliko delo in morda bomo šele čez desetletja videli, kaj je pravzaprav ta vlada naredila in bodo tudi Slovenci videli pravzaprav, kdo je njihov pravi prijatelj, kateri so pa resnični sovražniki, ki skušajo to minirati in poskušati podreti to, kar se je dobrega v tej državi ustvarilo.
Zdi se, da nekateri kar čakajo na napake, a dejstvo je, da se prvič na takšen način soočamo s to vrstno epidemijo.
To je gotovo zelo hud izziv in nekako je tudi razumljivo, da vsi nismo na to pripravljeni. Recimo, mene čudi, recimo, da nekateri ljudje govorijo, naprimer, no, zdaj konkretno mi je prišlo na misel to vprašanje, kdaj se bo začela šola oziroma kako zdaj se pripraviti na šolsko, pa tudi druge stvari, priprava ponovnega odprtja muzejev in tako dalje in tako dalje. Posod so ljudje rekli, ja pa nismo bili pripravljeni na to. Ja, kdo pa je pripravljen v teh razmerah? To je podobno kot recimo, da bi jaz moral biti pripravljen na prometno nesrečo, ki bi se mi recimo lahko zgodila. Nihče od nas ni na to pripravljen in je seveda treba tudi temu primerno se krizno obnašati, to se pravi je treba tako rekoč ad hoc, kot rečemo, za vsak konkreten primer pravzaprav razvijati scenarije, ki jih je treba potem tudi dogovorno dopolnjevati, poglabljati, razširjati in tako dalje. In to je v normalnih stvarih, tako počnemo pravzaprav mi vsi, recimo, če nam hiša pogori, če tako rečemo, ali pa kaj drugega se zgodi, pa če se vsi temu primerno potem organiziramo in poskušamo iz tega narediti. In mislim, da to normalen človek razume, veliko krat pa gre tukaj dejansko za mlatenje prazne slame in seveda to mislim, da počasi ljudje tudi spoznavajo in mislim, da bodo tudi temu primerno ocenili delo te vlade in pa tudi te zlorabe, po moje, ki so zlorabe opozicije in nekaterih opozicijskih voditeljev, ki to izkoriščajo za, kot sem rekel, mlatenje prazne slame oziroma kako oni menijo za svojo promocijo, ampak tudi taka negativna samo promocija ima potem tudi nasprotne učinke in mislim, da bodo tudi ljudje to videli.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci na Radiu Ognjišče, spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moj gost je danes dr. Janez Juhant. Protesti tudi s pomočjo opozicije, gospod Juhant, ki jih opozicija spodbuja, tako stranka SD, Levica, nekoliko pojenjajo, pa vseeno se dogajajo na spletu. Toliko sovraštva, ki ga mogoče prebrati v zadnjih dneh, zbuja v človeku strah. Pa tudi, da nimo plakati, ki jih lahko vidimo na protestih.
Glejte, to, kar ste zdaj nazadnje omenili in je pa zaskrbljujoče. Jaz mislim, da v takih razmerah je seveda zelo enostavno ljudi strašiti, zmerjati, uporabljati tudi neprimerne izraze, ampak je pa to neodgovorno. Glejte, vsaka družina, ki pride, kot sem rekel, v tak krizni položaj, bo zelo si naredila medvedje uslugo, če se bo začela o tem prepirati in tako dalje in tudi izmerjati drugega, čeprav se žal včasih to tudi zgodi, kadar ljudje nimajo urejenih medsebojnih razmeri, ampak to ne vodi nikamor. Družba se v takih razmerah lahko seveda rešuje samo dogovorno, v odprtem dialogu, v pripravljenosti sodelovanja in tako dalje. Predvsem pa je treba seveda podariti, da je izzavržno in da je tudi kaznivo, da se ljudi zmerja in da se jih tudi jim dela priimke, ki so nečloveški, ki so proti človekovemu dostojanstvu in seveda to pa je tisto, na kar bi pa morali tudi organi, ki so za to postavljeni, to se pravi tožilstvo in vsi ostali organi ustrezno se odzvati in temu primerno potem tudi ljudi kaznovati. Še druga stvar, ki je tudi s tem povezana, poudar, to sem tudi javno zapisal, pa tukaj samo ponavljam, ti ljudje, marsikateri ti ljudje so znani kot tisti, ki so tudi v dosedanjih okvirih, kjer so delovali, so bili pravzaprav posod nekoliko, če tako rečem, nergači, vsaj nekateri niso svojega dela, to vem od ljudi, ki so z njimi sodelovali v različnih ustanovah, so rekli, da ti so se vedno upirali, kadar je bilo treba prijeti za delo in delati. So bili pa vedno seveda zelo glasni, ko je šlo za to, da so vodilni dali kakšne odredbe in je bilo treba kaj narediti in tako dalje. In to se seveda tudi tukaj ponavlja. Potem je treba tudi poudariti, da so ti ljudje, večina njih, tudi dobro državno plačani, imajo tudi za naš denar živijo dobro in seveda pravzaprav sploh ne vemo, zakaj ali proti čemu protestirajo. Torej, protestirajo samo zato, kot jih včasih tudi pokažejo različni mediji, da so pač tam nastopajo, ne vedo pa nič povedati proti čemu. Ampak če pa pogledamo vse ta ozadja, pa vidimo, da dobro živijo, torej nimajo proti čemorkoli protestirati, ampak pač delajo samo zmedo in ustvarjajo negotove razmere. Tako da verjamem, da tudi ljudje bodo to spoznali, da je to pravzaprav tisto, kar nikamor ne gre, nikamor ne vodi in da je takih ljudi tudi na prihodnjih volitvah ne moremo podpirati, ker se celo strankarske ljudje tako na tak način odzivajo v javnosti. To je samo ponavljanje tistega, kar je naredil tudi premijer, ko je odstopil in sedaj pač govori, kaj bi bilo treba narediti, ko je pa bil tam, ko bi lahko delal, pa ni nič naredil. Se pravi, je potrebno, da ljudje tudi spoznamo, da na te ljudi dolgoročno ne moremo računati, se ne moremo na njih naslaniti, ker nam ne bodo naredili tistega, kar bi hoteli, kar bi bilo potrebno in kar je tudi nujno za državo. To se pravi, gradimo na tem, kar ljudje, ki so ustvarjalni, ki imajo vizijo prihodnosti, ki vedo, kaj je naša samostojna država, ki vedo tudi rokovati s to državo in nas tudi usmerjati temu, da bo za vse v tej državi čim bolje.
Gospod Janez Juhant, odgovorno za zdravje tudi zaradi epidemije je pri protestih in tudi pri odzivih opozicije, se mi zdi, da na stranskem tiru, kot da bi si želeli, da bi se pred nas virus razširil.
Ja, to je bilo tudi zanič, ko je recimo bivši premier nekako kritiziral, da so sedaj, da smo nekako, kot je on rekel, v enakem položaju, kot je bilo takrat, ko je on bil premier, ampak dejansko nismo v enakem položaju, dejansko je pač zdaj nastal nov položaj in smo tudi bolj ustrezno opremljeni. Na drugi strani je pa sploh njegov nastop izjemno začudenja vreden in tudi obžalovanja vreden. Zakaj pa ni on takrat naredil, ko je bil na položaju, da bi se te zadeve temu ustrezno razreševale, seveda po toči zvoniti je seveda vsem vedno lažje. Kar pa zadeva seveda te proteste, je pa to izjemno nevarno in kot vidimo, takšna druženja na različnih področjih lahko ponovno sprožijo te vale in zato mislim, da bi bilo dobro, da se ti protestniki tudi tega zavedajo. Če se bodo ali ne, je seveda drugo vprašanje, ampak morali bi se pa vsi zavedati, da smo odgovorni odgovorni drug za drugega in da se ta širitev potem seveda maščuje nam vsem, prouzroča nam vsem težave in nič ni rečeno, da tudi mladi, kot poudarjajo strokovnjaki, ne bi mogli zaradi tega doživeti tudi kakšnih hujših pretresov, pa tudi smrti in zato mislim, da bi se morali vsi temu primerno odgovarjati. Računati pa na to, da bi s tem nekako povzročali družben preplah in tudi težave in tudi splošno družbeno ogroženost in nevarnost, to pa mislim, da je seveda za razumnega človeka daleč od tega, kar si ljudje predstavljamo in je seveda tudi neodgovorno do soljudi, zato mislim, da bi bilo tudi to prav in seveda tudi ustrezni organi, po mojem, bi morali te stvari sankcionirati, kajti drugače pač tu ne bomo ustvarili reda.
Gospod Juhant, vas ne žalosti, da želijo nekateri, predvsem tisti, ki jim ni uspelo obdržati vlade, virus izkoristiti za nabiranje političnih točk in dobijo medijsko celo več pozornosti kot vlada, ki ureja zadeve?
Ja, to je opazno, recimo, da v medijih tudi take stvari poskušajo nekateri unovčiti, ampak veste, ljudje tudi nismo neumni. Glejte, sej vsak ve, koliko je ura in da bi take stvari šteli nekako za plus, kaže tudi to, da je javnomnenjska podpora tem kolesarjem, tako imenovanim, padla. To se pravi, to pomeni, da ljudje vendarle trezno razmišljamo, da razmišljamo tudi, bom rekel, normalno, razumno in zelo mi prihaja na misel beseda gospoda Petriča, ki je rekel, ja, a vas ni sram. Se pravi, na nek način v take razmere izkoriščati za neke svoje osebne cilje in tudi svoje potrebe, morda celo za politični prestiž na račun tega, da bo zaradi tega toliko in toliko ljudi trpelo, morda celo umrlo in tako dalje, to pa ne vem, kako si seveda kdo predstavlja. Bolj me spominja to na neko preteklost, ko so dejansko določeni predniki, vsaj idejni ali ideološki predniki teh ljudi, dejansko tudi vojno situacijo, vojni položaj in tudi seveda stisko naroda izkoristili do te mere, da so jo še oni povečali, pa potem ljudi pobijali, sprožili revolucijo in s tem pravzaprav še bolj pogreznili slovenski narod. In mislim, da bi se morali to zamisliti ena taka revolucija, mislim, da nam je bila dovolj, zato bi bil čas, da sedaj stopimo skupaj, se te preteklosti očistimo in začnemo znova. Tako pa ti levičari to kar naprej ponavljajo, na drugi strani očitajo drugim, češ, da se ukvarjajo s preteklostjo, ampak oni jo pa stalno ponavljajo in jo tudi stalno predstavljajo na tapeto, če tako rečem, v javnost, v medije in tako dalje, samo zato, da bi oni lahko nekako preživeli pri svojih privilegijih, ki so jih ravno na ta račun pridobili.
Omenili ste oziroma dejali ste, čas je, da stopimo skupaj, pa vendar, gospod Janez Juhant, ali je dialog glede na ves gnev, ki smo mu priča v zadnjih mesecih, sploh mogoč?
Ja, glejte, vsi se strinjajo, da se vsaka vojna, vsak karkoli prepir ali karkoli se dogaja med nami, lahko konča samo tako, da stopimo skupaj. Če se dva spreta ali tudi če se dva stepeta, je potrebno na nek način to razrešiti, bodi si na sodišču ali pa po tako imenovanem procesu sprave, ki ga danes tudi mimo sodišča pravljajo in tudi v državi je seveda tako, se pravi vse zadeve, ki jih ljudje imamo, med seboj rešujemo v medsebojnem dogovor, ker smo govorna bitja, ker smo odgovorni, to se pravi govor da odgovor in odgovornost je pravzaprav ravno nanašanje drug na drugega in v tem se ljudje pokažemo kot pristni ljudje, kdor je pripravljen nekoliko bolj odprto stopiti k drugemu, tisti je tudi človeško boljši, je, to imamo tudi seveda kristjani zapisano v Svetem pismu oziroma v naših krščanskih izročilih. In vse to nas spodbuja k temu, da pač ta zadeva gre v smer tega, da bi bili ljudje, vendarle ljudje drug drugemu. Da bi, kot pravi francoski mislec Levinas, judovsko-francoski mislec Levinas oziroma litovski, pogledali drug drugemu obličje in značilnost ravno totalitarnih in tudi sistemov, ki so nekako skušali ljudi razdvajati, je bila, da niso pogledali v obraz. Recimo tudi demonstranti niso pripravljeni pogledati v obraz ljudem, recimo, ki za njih skrbijo, bodi si policistom, sem drugim, recimo predvsem pa tudi zdravstvenim delavcem, ki skrbijo za njihovo zdravje, in če bi pogledali v obraz, potem bi jih bilo sram, da tem ljudem recimo dajo dodatne težave, ko bi morbiti recimo svojim ravnanjem izvali nove izzive z virusi, in podobno velja tudi za vse druge stvari. Kadar ljudje stopimo skupaj, se lahko stvari dogovorijo, je to manjša cena, manj žrtev in tudi večji uspeh, in predvsem država se gradi v tej medsebojni povezavi, ki je za človeka pač dialoška. Je bolj zahtevna, ampak demokracija temelji na tem, da se ljudje med seboj dogovarjamo, da stvari dogovorimo in se jih potem tudi držimo.
Do dialoga v pravem smislu besede bomo lahko prišli še leta krat, ko bomo, oziroma ko bo manj pozival tudi k smrti predsedniku vlade in določenim novinarjem, čemur smo bili priča v minulih dneh.
Te stvari so res zavržne in mislim, da ne samo, da jih je treba obsoditi, treba jih je tudi sankcionirati, to se pravi kazenski uradi imajo za to pristojnost, da temu primerno ukrepajo, da odgovorno ljudem naložijo, da dejansko tudi plačajo to, kar so zagrešili proti temeljnim človeškim pravicam teh oseb, ki ste jih omenili. In mislim, dokler se tega ne bomo naučili, v državi seveda ne bo reda, ampak če se bomo pa vsi za to zauzemali, bomo tudi take stvari preprečili. Mislim, o tem je treba govoriti, o tem je treba tudi premišljevati, in veliko krat je o tem treba tudi nekako prepričevati drug drugega, kajti vsakemu se to lahko zgodi. Nihče od nas ni potem v tej družbi varen, če se začnemo na tak način obračunavati drug z drugim. Potem pa seveda tudi družbeno življenje zaradi tega slabi, se tudi gospodarsko, socialno in politično delovanje otežuje, in mislim, da je vendarle v našem interesu, da sodelujemo in to državo skupaj gradimo v medsebojnem soglasju in vzajemnem sodelovanju.
Doktor Janez Juhan, če ena fronta se je odprla strani Zveze borcev, ob strani pa ji stoji tudi SD s Tanjo Fajon na čelu. Prejšnji teden so protestirali, da bo predsednik republike Borut Pahor skupaj z italijanskim predsednikom položil venec v Fojbah in Bazovici, torej žrtvam tako ene kot druge strani. Kako najprej razumete to dejanje? Vse se bo zgodilo ob 100. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu.
Mislim, da vsi demokrati, tako pri nas kot v Italiji, pa tudi v širšem svetu, so zainteresirani, da te zadeve vendarle tako rešujemo. Glejte, kot je zapisal znani predsednik, je končanje vsake vojne s tem, da pokopljemo mrtve. To pri nas še v veliki meri nismo storili, to seveda niso storili tudi nekateri drugi, in zato se mi zdi, da je to priznanje, to se pravi, da so bili mrtvi tudi strani bivšega komunističnega sistema, da so bili storitisti, ki so odgovorni za to, tudi ljudje iz bivše komunistične Jugoslavije in da je ta bivši sistem zagrešil te zločine, ki jih imenujemo fojbe, to se pravi ne samo na tem mestu, kjer bo predsednik položil venec, ampak tudi na drugih mestih in ne glede na to, kaj si kdo o tem misli, kjer so bili dolžni, to je tudi zelo lepo povedala gospa Troha v intervjuju kot članica zgodovinske komisije italijansko-slovenske. Se pravi, zgodovinari so si na jasnem, da so se tu zgodili zločini, ker so se zgodili na račun ljudi, ki so bili neoboroženi. Neoboroženi so bili izvensodno pobiti, tako na tej strani, kakor so tudi seveda fašisti pobili toliko in toliko Slovencev in za oboje je treba uporabljati enaka merila. Gre za to in mislim, da je treba samo pozdraviti, da se je predsednik naše države kot italijanski predsednik, da so se odločila, da prvič priznata to nasilje, ki ga je recimo z italijanske strani počel fašizem, ki ga je z jugoslovanske oziroma tudi slovenske strani počel komunizem oziroma so ga počeli pristaši tega komunističnega ali tam fašističnega režima in je te stvari treba obsoditi. V resoluciji Sveta Evrope je to zelo jasno zapisano, treba je vse zločine, ki so jih počeli katerikoli od teh totalitarizmov obsoditi, mrtve pokopati, tudi jih jim dati ustrezno dostojanstvo, to se pravi jih sprejeti kot ljudi, ki so bili izvensodno pobiti in se jim je zgodila krivica in jim nekako tudi časno dati dostojen grob, potem bomo tudi mi na novo zaživeli. To je osnovno sporočilo, ki ga hrani naša civilizacija od, če hočete, Babiloncev do Grkov, do kristjanov in ki nam narekuje, da smo spoštljivi do vsakega človeka, predvsem pa, da vsakega človeka tudi dostojno pokopljemo in mu tudi priznamo krivice, ki so se mu zgodile v imenu človeka, ki je pač tako sistemsko ravnal, kot smo rekli za te bivše režime. In hvala Bogu, da sta se oba predsednika to dogovorila. Verjamem, da s tem nekako tudi Zveza borcev dobiva neko lekcijo, če tako rečem, po kateri se, kar bi ona pravzaprav že morala zgoditi in na nek način so to oni že nekako rekli, da obsojejo zločine ali pa poboje, ki so se zgodili po vojni. To se pravi, da gre preprosto samo za priznanje tega in tudi, da oni spoštujejo, da so se dejansko tu ljudem zgodile krivice, ki jih je treba popraviti in dokler tega nekako ne bo, dokler to ne bo prevelo, tudi te borčevske organizacije bodo oni seveda vedno izven demokratičnega konteksta, če tako rečem, bodo in verjamem seveda, da vedno še računajo, da bi imeli določene privilegije, ampak v demokraciji je pač tako, da imamo vsi enaka merila, da so, da je pobijanje od teh ali onih enako, če je seveda to, če gre za pobijanje kar vse poprek in da je tudi seveda spoštovanje demokratičnih načel, da vsa merila veljajo za vse.
Nekako me to dejanje spominja na dejanje v Kočevskem rogu, kjer smo prav tako lahko videli dva protagonista, ki sta spregovorila na ene strani predsednika države Boruta Pahorja iz leve strani in pa, če rečeva, iz Krvnikove in na drugi strani predsednika vlade Janeza Janšo, na drugi strani kot predstavnika žrtev, bi mogoče se dalo potegniti v sporednico.
Jaz mislim, da gre tu, ste zelo dobro povezali ta problem tudi pri nas, gre pravzaprav za isti problem, gre za to, da obe strani in s tem seveda tudi država kot naslednica bivše totalitarne države to tudi deklarativno in seveda tudi z vsemi simbolnimi znameni, predvsem tudi s pokopom, z spoštovanjem vseh žrtev in tudi s tem seveda tudi z možnostjo, da te žrtve dobijo neko vsaj formalno, pa tudi seveda, kadar gre za kakšne odškodninske zahteve, tudi odškodninsko zadoščenje. to je tisto, kar nas potem naredi za civilizirano državo, za demokratično državo in kar potem tudi, če tako rečem, vzame možnosti, da se kdorkoli nekako še maščuje ali pa hoče neka poročila. Recimo tudi nemški filozof Kant je rekel, da v vseh določilih države morajo biti vse stvari zapisane tako, da nihče ni prizadet, da so vsi vključeni in potem seveda lahko potem tudi država primerno funkcionira naprej.
Doktor Juhan, vas preseneča orkestriran napad levice na to dejanje italijanskega in slovenskega predsednika ter Zveza borcev? Bi si to lahko razlagali z besedami, da še vedno ne želijo priznati grozot komunizma?
Ja, to je, veste kaj, ne verjamem, da ne bi želeli, torej, da bi ne želeli, to se mi zdi razumljivo, ampak ne verjamem pa, da bi spričo tega, kar je danes, recimo o tem sem govoril tudi v Logacu, danes se ta mozaik recimo tega, kar se je dogajalo med vojno in po vojni, ne samo v stroki, ampak tudi v širši javnosti vedno bolj sestavlja resnica, prihaja na dan, vsi ljudje vedo, da je temu tako. Seveda razumem pa njihove politične želje, ambicije in tudi hotenja, da bi nekako z prikrivanjem tega še vedno bili všečni določenim skupinam ljudi ali pa določenim slojem v naši družbi, ki imajo zaradi tega določene privilegije. Veste, vedno gre za to, da danes nihče več ne zagovarja ideologije, ne komunizma, ne nacizma, ne česarkoli drugega, ampak vsi pa zagovarjajo privilegije, ki so jih na račun tega imeli in ali tisti, ki pač so jih iz tega naslova dobili, da bi to čim dlje ohranjali in seveda, da se jim ne bi bilo treba, kakor je normalno v demokratični družbi, vedno za to zauzemati, da tisti, ki je boljši, ki je bolj uspešen, ki je bolj delaven, ki je bolj tudi družbeno učinkovit, tudi v družbi dobi ustrezno priznanje. To pa je seveda zadeva demokracije in razumljivo, da se bo počasi treba od tega posloviti. Zato je veliko tega nasprotja, ki se v naši družbi dogaja, povezano tudi z izgubo teh privilegov in zato seveda tudi prihaja do teh težav.
Le še zadnje vprašanje, omenili ste Logatec. Gospod Juhant, nedavno ste pokopali 12 neznanih žrtev s cesarskega vrha. Gre za moške stare med 20 in 50 let. Pogreb je bil v Dolnjem Logacu. Kako pomembna so to vrstne dejanja za spravo?
Kot sem že pri Digi tam rekel, je dejansko to izjemno pomembno dejanje, kajti kot rečeno, dokler ne bomo vseh ljudi dostojno pokopali, jim omogočili tudi s tem, da vstopijo v našo človeško zaves kot ljudje, ki se jim je zgodila krivica, ki so bili žrtve, seveda ne bomo normalna družba. In to se pozna ne samo pri potomcih žrtev, ampak tudi pri potomcih krvnikov, če tako rečem, in vsem, ki so bili kakorkoli v to vpleteni. Teh je pravzaprav razmeroma malo, veliko več pa je tistih, ki so na račun tega sistema potem dobili določene privilegije in seveda nočejo priznati, da v demokratični družbi to ne gre. Ampak normalno, dokler se ne bomo pogledali v obraz kot ljudje, ki smo vsi bitja, ki potrebujemo drug drugega, ki smo potrebni tudi sprave in odpuščanja vsak dan, tako rekoč, ki moramo tudi v družbenem življenju delati za to, da bomo drug drugega sprejemali, da bomo drug drugim sodelovali, kajti taka družba, ki gradi na teh temeljih, je bogata družba in seveda to pa pomeni tudi, da tiste boleče stvari našega medsebojnega življenja uredimo, kajti bogata družina ali družba je takrat, kadar tistim, ki so najbolj prizadeti, kadar so najbolj odrinjeni, ki imajo največje težave, omogoči, da čim bolj enakopravno vstopijo v družbeni prostor in živijo. In zato si moramo prizadevati in mislim, da je to naša prihodnost, zato bi želel, da tudi ljudje dejansko to spoznavamo, da si to prisvojimo. In menim, da imamo kristjani zato tudi nekako veliko večjo vlogo in odgovornejšo vlogo, zato ker nas kliče Bog temu, da se spravimo s seboj, z drugim in z Bogom in da tako tudi drug drugemu dajemo zgled takega življenja in verjamem, da so kristjani v vseh časih, že od takrat, kot je bilo rečeno, ko so tudi tisti, ki so padali v jame, od strelov so z molitvijo umirali, z odpuščanjem, tudi njihovi sorodniki, kot sem tudi rekel, mame, ki so izjokale svojo bolečino, so v svojo bolečino položile v Božje roke in odpustile tudi vsem krvnikom. Država pa mora danes zagotoviti za to, da se bodo ti procesi, te sprave, sodelovanja in tudi s tem demokracije čim bolj uresničevali in to je tudi naša najboljša prihodnost.
Zaslužni profesor dr. Janez Juhant, iskrena hvala za sodelovanje v današnji oddaji.
Hvala tudi vam za povabilo in vse dobro poslušalkam in poslušalcem in veliko korajže.
Hvala lepa, oddajo sem pripravil in vodil Alen Salihovič. Želim vam vse lepo.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
manj. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
I look into your eyes, it's like a watch in the night sky, or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far. To be right where you are, how old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love, I'm still looking up. When you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn. Someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. We got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, still looking up. Well, I won't give up on us. God knows I'm tough. He knows we got a lot to learn. God knows we're worth it. I won't give up on us.
even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up.
Visoko iznad oblakov vse se mirno zdi. Ni težko pozabiti sveta.
Ni gorja in ni siromako, vojne in skrbi. Kot da to je le privid iz sna.
Še si del presiž. Ne zatiskaj si oči. En svet in toliko različnih sanj,
sledovi tisočih besed, strahov, veselja in želja.
En svet za boljši jutri vseh ljudi.
Bodimo skupaj vsak nov dan.
Boli te, boli tudi mene, dihaš isti zrak.
To, kar čutiš, čutim tudi jaz.
Naše sanje so prepletene, v njih je vsak enak.
Tebe drugih je nas vseh poraz.
Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
V družinski katehezi bosta z nami znova Sonja in Dušan Horvat, ki sta nam prejšnji mesec zaupala začetke njune poti, pa tudi težke preizkušnje, s katerimi sta se kot mlada zakonca srečevala. Ko se je zdelo, da njun odnos razpada, sta na novo odkrila vero v Boga. O bolezni žene, hčerke in sina ter opori, ki jo prejemata v zakonski skupini, pa boste lahko slišali v julijski oddaji. Bodite z nami jutri ob 20.
Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart and now you leave me. Love of my life, take it away from me.
because you don't know what it means to me.
Not lay down, not lay down. oče mi bo dal,
mi bo dal.
Za ženo svojo mlado čer in bodo igrale,
in bodo igrale dan na dan,
dan na dan. Ja dan na dan in vsak večer, dotlej da oče, dotlej da oče mi bo dal. Svojo mlado šir, pa 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 pa.
Optika Sever, ambulanta brez čakalnih vrst, 031 772 771.
Radio Ognjišče.
V Kočevju na frekvenci 105,9 MHz.
Ura je 18.